Probereme budoucnost aut na vodík a to, proč jim teče z výfuku voda. Zjistíme, jak se vybírají vítězové parodických Ig Nobelových cen a česká vědecká expedice už se vrátila z Antarktidy. Budeme mluvit živě se jejím vedoucím a řekneme také, jakou tam řešili detektivku. Začíná sobotní vědecko-technologický magazín Experiment.
Experiment.
Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Obě letošní české vědecké výpravy na Antarktidu jsou už zpátky doma. Z ledového kontinentu odvezli například 10 metrů krychlových odpadů, který dali v Chile k ekologické likvidaci. Až do Brna s nimi pokračovaly vzorky lišejníků, rozsivek nebo třeba sekretů z nozder tuleňů. Už za chvíli s námi bude živě ve vysílání šéf celé expedice a reportérka Experimentu Martina Pouchlá navštívila po příjezdu jednu z vědkyň.
Vidíte krásný lupenitý lišejník Dermatocarpon.
To jsou fotky jak z National Geographic, to jste fotila vy?
Většinu jsem fotila já, ano.
No, ty fotky vypadají úplně nádherně a sama jsem překvapená, jak barevné jsou.
Na ostrově James Ross je jedno z největších odledněných území na celé Antarktidě, takže tam přes léto to hraje barvami, rostou lišejníky, zářivě oranžové pruhy xantorií, zelené pole mechů a rozhodně to není jenom šeť a sníh.
Michála Marečková má štěstí. Na Antarktidu se letos vydala už podruhé, takže se její sbírka fotografií rozšiřuje. Na jich ale nejela kvůli dechberoucím záběrům. Jako bioložka se zabývá především lišejníky. Sběr jejich vzorků pro pozdější zkoumání doma zabral většinu pobytu.
Vzorky se vysušily a zamrazily, aby byly co nejvíc udržené fyziologické vlastnosti toho lišejníku. V místních laboratořích Masarykovy univerzity se rozmrazí, znovu se rehydratují a budou se nyní zkoumat reakce na působící stres.
Michaela a její kolegové teď budou zjišťovat, za jakých podmínek přestávají rostliny fotosyntetizovat. Poznatky pak můžou napovědět, jaké mechanismy pomáhají i našim rostlinám, aby byly odolnější extrémním podmínkám. Metody analýzy, které brněnský tým postupně lepšuje, pak třeba budou moci využít i zemědělci pro zkoumání vlastních plodin. Kromě pozorování vzácných druhů v extrémních podmínkách se vědci zaměřili i na změny klimatu, které sledují v několika malých sklenicích s odkrytou střechou.
Zvyšují teplotu přibližně o 1-1,5 stupně, takže tam zkoumáme, jak by to ovlivnilo ekosystém v Antarktidě.
A došlo i na hledání čajových sáčků zakopaných v zemi, které jsou součástí globálního zkoumání vlastností půdy. Najít, kde je před rokem schovali kolegové, bylo obzvlášť zapeklité.
Většinou to bylo nějak označené kamennými mužíky, občas byla tam zaražena nějaká tyčka a měla jsem buď fotografii nebo popisek. Taková trochu antarktická detektivka, no, to byla.
Expedice se v rámci antarktického výzkumného programu kromě půdy a flóry věnovala také odběru mikrobiologických vzorků z tuleních nozder. A tímto výčet vědeckých aktivit Masarykovy univerzity na Antarktidě zdaleka nekončí. Z hlediska přírodních podmínek nabízí ostrov Jamese Rosse mimořádně pestré území.
My jsme dostali do jednoho místa geologii, glaciologii, geomorfologii, meteorologii, klimatologii a balík biologických disciplín.
Upozorňuje Pavel Prošek, který vědeckou stanici Johana Gregora Mendla zakládal a dnes vede Český antarktický nadační fond.
My než to území vědecky vyčerpáme, tak to bude ještě pěkných pár let trvat.
I pro Michaelu Marečkovou to znamená naději, že se na Antarktidu do třetice vrátí. Z Brna Martina Pouchlá, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Posloucháte Radiožurnál a magazín Experiment. Před chvílí jsme mluvili o letošní výpravě českých vědců na ostrov Jamese Rosse. To ale nebylo letos na Antarktidě všechno. Další expedice byla na Nelsonově ostrově, kde si brněnská Masarykova univerzita pronajala od Českého antarktického nadačního fondu tamní stanici, kterou založil cestovatel Jaroslav Pavlíček. A vedoucí výpravy Pavel Kapler je teď s námi ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak už jsem řekl, byl jste na ostrově Nelson, který je součástí Jižní Shetland. V jakém stavu jste základnu našli?
Po 30 letech, kdy ta stanice tam stála a fungovala nějakým způsobem, tak samozřejmě to bylo už velmi letité zařízení. Byla prakticky neobyvatelná. My jsme se rozhodli využít ubytování ve stanech a původní budovy jsme vyklízeli, spravovali tak, aby přečkali další zimu a využívali jsme je vlastně jenom jako kuchyni a prostor, kde bychom se mohli potkávat ve vzpřímené poloze na rozdíl od stanu po dobu, kdy třeba venku pršelo.
Co tam bylo letos úkolem vaší expedice?
Masarykova univerzita, která tuto výpravu vedla, tak tam vlastně jela převzít toto zařízení do už zmíněného 99-letého nájmu za účelem provozování pro ubytování vědců od Českého antarktického nadačního fondu. Čili tato výprava byla společná. Český antarktický nadační fond tam poslal celkem 8 osob, z nichž většina byla z řad dobrovolníků, kteří pomáhali právě tady s tím úklidem, který předcházel samotnému převzetí. Takže naším úkolem bylo připravit tu lokalitu tak, aby bylo možné ji tedy za Masarykovu univerzitu převzít, protože žádné staré deponie odpadů nebo nějaké nevyhovující zařízení nebylo možné převzít. A tady po provedení velkého úklidu se dostal čas také trošku na vědu.
No, jak to bude příští rok? Pojedou opět dvě expedice na dvě různá místa?
Český vědecký program, takto zastřešovaný Masarykovou univerzitou, podporovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a teď v poslední době také Českým antarktickým nadačním fondem, má ve svém držení a v provozu dvě základny. Byla by velká škoda neprovozovat je paralelně, protože ta místa obě jsou velmi odlišná od sebe a pro srovnávací studie přírodních podmínek v různých částech Antarktidy je to nanejvýš vhodné. Takže ano, věříme, že se najdou prostředky na to, abychom v příštím roce mohli opět vypravit nejméně tyto dvě výpravy.
A k jakému výzkumu budete základnu na Nelsonově ostrově využívat?
Ostrov Nelson Island je velmi vhodný pro biologické vědy, protože zde hnízdí veliké množství ptactva, takže ornitologie zajisté najde své uplatnění. Tento ostrov, na rozdíl od ostrova Jamesa Rosse, je také mnohem více pokryt vegetací. Mechy, lišejníky, dokonce zde rostou nějaké cévnaté rostliny, traviny. Takže rovněž botanika a rostlinná fyziologie si zde přijde na své. No a jak už jsem naznačoval, srovnávací studie na poli různých ekosystémů ovlivněných klimatickou změnou, ať už půjde o dlouhodobě zmrzlou půdu, permafrost, nebo klima jako takové, ledovce a podobně. Tyto disciplíny zde rovněž najdou uplatnění.
Je to čistě český výzkum, anebo spolupracujete i se zahraničními vědci?
Český národní program je cílen na podporu vědy české, ale jednoznačně směřujeme také k mezinárodní spolupráci, proto jsme letos své vědce vyslali s různými výpravami a v příštích letech počítáme s tím, že na ostrově Nelson i na ostrově Jamesa Rosse opět budou pobývat také zahraniční experti. Již domluvená spolupráce je s Chile, to je vlastně náš jeden z nejbližších sousedů, takto vědecky na ostrově Nelson Island. No a další budou nepochybně pokračovat také.
To byl Pavel Kapler. Děkujeme. Naschledanou.
Mějte se hezky. Naschledanou.
Na katodě vzniká vodík a na anodě se vylučuje kyslík. Jak funguje elektrolýza vody, se ve škole při fyzice učil asi každý. Její princip je zároveň velmi důležitý pro vodíková auta, která využívají elektrochemické zařízení zvané palivový článek. Tyto články fungují jako elektrolýza na ruby. Vyvíjejí například automobilky Hyundai nebo Toyota. Expert na alternativní pohony v japonské automobilce Thibaut Paquet vysvětlil fungování vodíkového auta reportérovi experimentu Matěji Skalickému.
Palivový článek funguje opačně než elektrolýza. Tu si možná spousta lidí vyzkoušela ve škole. Když dáte do vody dvě elektrody napojené na baterii, uvidíte, jak se na jedné z nich tvoří vodík. Palivový článek funguje na ruby. Když spojíte vodík se vzduchem, vznikne elektrická energie. Jak to vypadá v autě? Palivové články musíme zásobit vodíkem. Vzduch bereme z přírody, tím vznikne elektřina a jedinou odpadní látkou je voda nebo vodní pára. Je to velmi čistý způsob výroby elektřiny.
Teď mluvíte o tom, jaké má tato technologie výhody, ale jaké jsou její mínusy?
Dnes ještě neexistuje pořádná vodíková infrastruktura, i když dělá se proto hodně. Podívejte se například na Německo. Němci plánují, že v roce 2023 budou mít zhruba 400 vodíkových stanic. Věříme, že pro řidiče je vodík velmi praktickým řešením, protože doplňování vodíku je stejně rychlé jako tankování u běžného auta.
Skladování a přepravování vodíku je poměrně složitá záležitost. Jak ale vůbec získáváme vodík?
Vodík můžete získat různými cestami. Je to druhotný produkt chemického průmyslu. Zároveň ho můžete získat pomocí obnovitelných zdrojů. Vezměte si solární panely, pomocí kterých vyrábíme elektřinu. Elektrolyzér umí ze slunečních paprsků takto vyrobit 100% zelený vodík.
Vývoj je ještě na začátku, ale například značka Hyundai i vy za Toyotu už jeden model na vodík máte. Je to budoucnost automobilového průmyslu?
Je tu prostor pro několik různých technologií. Možná v některých regionech mají pro vodík větší využití, například v Japonsku, kde chtějí v roce 2030 prodávat 800 000 aut na vodík. Čína má ale jiný směr, stejně tak i Evropa. Mezi bateriemi a vodíkem není žádná rivalita, ale když se třeba podíváte na velká užitková auta, baterie jsou velmi těžké na množství energie, které nabízejí. Když máte nákladní auto, chcete převážet zboží, ne baterie. Pak je mnohem lepší variantou právě vodík, tedy palivové články. Možná zaberou podobně místa jako baterie, ale jsou výrazně lehčí. Abych se ale vrátil k tomu, co jsem říkal na začátku. Lidé čekají na jedno perfektní palivové řešení, ale v to my nevěříme.
Radiožurnál
každý den s vámi
i o víkendu.
Čeští ornitologové připravují unikátní materiály o chování subtropické čejky černoprse. Věří, že o jejich práci budou mít zájem nejprestižnější vědecké časopisy, jakými jsou Nature nebo Science. Už druhým rokem nedaleko Dubaje shromažďují exkluzivní data o životě ptáků, kterým se doteď nikdo příliš nevěnoval. Díky ročnímu pozorování a údajům z high-tech snímačů se mimo jiné zdá, že tito černo-bílo-červení ptáci nehnízdí jen jednou, ale až čtyřikrát za sezonu. Míříme přímo do Dubaje.
Opatrně si dám hlavu mezi prsty.
Odchycenou čejku přinesla k autu, kde vznikla improvizovaná laboratoř Kateřina Brynichová, studentka České zemědělské univerzity.
Se na ní podívejte, jak je krásná.
Tak pod vlajku dáme žlutý kroužek roku.
Teď máte v ruce co?
Pájku.
Zařízení na pájku, kterou uzavřeme ty kroužky.
Na výzkumu pracují ještě Eva Vozabulová a Veronika Fědlová.
Na téhle věznoze je trojkombinace, která označuje to zvíře individuálně.
Vůbec žádný zvuk z té čejky nevíde.
Ne. Ale můžeme v dálce slyšet vlastně jejího partnera, tady tohle volání, který varuje, že vlastně teď se něco děje a že je nějaký problém.
Kroužkování a nabírání dat zabere zhruba půl hodinku. Na sehranou trojici svých studentek dohlíží Miroslav Šálek.
Na jedné konferenci asi před 3 lety jsem se seznámil s kolegou, který pracuje tady v Dubaji. On mi vyprávěl, co tu všechno žije. A mě v tu chvíli napadlo, že by to byl unikátní model nasledování hnízdění právě takového subtropického druhu.
Proč to zajímá nás ve středu v Evropě?
Protože většina studií na tohle téma byla provedena právě ve střední Evropě, respektive v temperátním pásmu, kde se pohybuje nejvíc badatelů, takže v Americe nebo v Evropě. A donedávna se vlastně myslelo, že ti ptáci fungují takhle všichni. Akorát, že ty nové studie ukazují, že ty ptáci jsou mnohem plastičtější, než jsme si třeba donedávna mysleli.
Data sbírají vědci teprve druhým rokem, což je pro publikování ve vědeckých časopisech zatím příliš krátká doba. Český rozhlas je tak vůbec prvním médiem, které o tomto výzkumu informuje.
V tuhle chvíli máme unikátní datový set o tom, že ti ptáci mohou opakovaně hnízdit v rámci sezóny, což je velmi zajímavé, protože se často píše, že tropické druhy nebo subtropické druhy mají pomalý životní styl. Takže uvažujeme o tom, že třeba mají takovou specifickou strategii, že hnízdí jeden rok a pak třeba vysadí jeden nebo další 2 roky. Ale to jsou spekulace a v tuhle chvíli teda nevíme a jsou to takové plány do dalších let a teprve po té řadě let, kdy budeme mít individuálně značené ptáky a budeme sledovat, jak se párují, jak spolu inkubují, jak se vyměňují partnery mezi sebou, tak najednou získáme řadu takových demografických údajů o nich a bude to unikátní nejenom, protože jde o subtropický druh, ale obecně.
Když se tady rozhledneme kolem sebe, tak to tady vypadá jako pěkná rekreační oblast.
Je to obrovský nákladný projekt, protože ta voda, která tady teď je kolem nás, tak je odsolená voda z moře, která se sem táhne v dlouhých trukách a mají to samozřejmě rádi ptáci, čili obyvatelé, kteří sem jezdí, tak tady takhle krouží a dívají se na ptáčky. Fotí si to, o víkendech tu bývá neuvěřitelně plno a Bárat se tu nedá.
Čeští vědci samozřejmě jezdí na lokalitu ve všední dny a brzy ráno. Součástí jejich výzkumného projektu je i vývoj nových, co možná nejmenších a nejautonomnějších sledovacích zařízení s širokým záběrem sběru dat. Pokud se vyvinuté datalogry osvědčí tady v náročných podmínkách Blízkého východu, budou fungovat i v našem klimatickém pásmu. Z Dubaje Petr Kološ, Radiožurnál.
U aut v experimentu ještě zůstaneme. Své vozy vyvíjejí automobilky na okruhu nebo třeba ve větrném tunelu. Velká část práce na novém modelu se ale děje na počítači. Třeba automobilka Toyota nechává část vývoje algoritmů pro samořídící auta na věcích z pražského českého vysokého učení technického. Právě tam učí auta vyhýbat se nepředvídatelným překážkám.
V současné době má autonomní auto spoustu senzorů a my zpracováváme signál z kamer.
Vysvětluje mi profesor Jiří Matas, vedoucí Toyota Research Lab při katedře kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT.
Ty kamery se snaží pozorovat prostředí, aby mohly vytvořit model, a v tom modelu potřebuji vědět, kde mám silnici, kde mám prostor, do kterého mohu jet a do kterého nemohu jet. Potřebuji v tom modelu mít detekovaná auta, chodce a všechny další účastníky provozu, kteří se pohybují, abych jel do prostoru, kam není pravděpodobně, že oni se pohnou ve stejnou chvíli.
Tým profesora Matase vyvíjí algoritmy pro umělou inteligenci, která by měla na obrazu z kamer rozpoznávat předměty, které se nepohybují předvídatelným způsobem. Například náklad padající z auta jedoucího před vámi.
Tady je hrozně nepříjemný to, že všechny skoro ty metody jsou založeny na strojovém učení, takže vy vezmete spoustu videí, kde někdo označil, kde je auto, kde není, kde je strom a tak, kde je chodec, a snažíte se z těchto příkladů naučit tu úlohu. Ale když se objeví něco, co se objeví jako hrozně zřídka, teď jsem třeba viděl takový ten velký černý pytel, co se dává do popelnice, se pak povlával na silnici. No to pro systémy naše jako je, řekněme, červený hadr na býka, jo? Co to je? Je to velký, je to těžký? Můžu přes to přejet, nemůžu přes to přejet? Mám udělat manévr nějaký.
A jak tedy umělá inteligence pozná, že jde o nějaký v provozu nestandardní objekt?
Když se pohybujete ve scéně nebo v prostředí, které je, my říkáme, rigidní, to znamená, nic se nehýbe, stromy, silnice, tak jak se pohybuje auto, tak samozřejmě se obraz mění a vlastně zdánlivě se pohybují ty objekty proti vám, ale určitým jednoznačným způsobem. A ve chvíli, kdy je tam nějaká odchylka od tohoto druhu pohybu, tak vy víte, že ten pohyb je nezávislý a není to jenom ten zdánlivý pohyb, který vyvolal váš pohyb vpřed. A když tohle nastane, tak jako hodně zpozorníte a řeknete, tady je něco, co se hýbe. A budu se snažit se držet uctivé vzdálenosti, popřípadě trochu zpomalím, popřípadě se tomu vyhnu, protože prostě nevím, co to je.
A teoreticky, ale pro automobilku to je situace, kdy oni si tu nestandardnost můžu například nasimulují na nějakém okruhu a to auto budou posílat tak dlouho, dokud se to nenaučí.
Třeba. To tak může být, že my budeme říkat, ano, tady se objevila věc, který jsme nerozuměli, a další krok může být, dobře, posuďme to, buď je to nějaká úplná prostě situace, která se stává jednou za 10 let, dobře, vyhnuli jsme se tomu, nebo se to objeví víckrát a řeknu ano, teď se to začnu učit.
Na takových algoritmech pracují na pražském ČVUT pro Toyotu už od roku 2003 a jeden z nich teď automobilka zařadila do testování ve svém domovském vývojovém centru v Japonsku. Práce českých vědců by se tak v budoucnu mohla objevit v některém z autonomních vozů japonské automobilky. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Vynález karaoke nebo výzkum, proč datla nebolí pobušení do stromu hlava. Tyto a další počiny v minulosti získaly parodickou i Nobelovu cenu. Ocenění za na první pohled vtipné počiny, které ale nutí k zamyšlení, se udělují každoročně na půdě Harvardovy univerzity a ceremoniál je proslavený svou spektakulárností. Zakladatel ceny Mark Abrams zavítal do Prahy a přednášel na Akademii věd. Reportér experimentu Ondřej Novák se optal na to, jak si takový bláznivý ceremoniál předávání Ig Nobelových cen představit.
Vzpomeňte si na jakoukoliv ceremonii, na které jste v životě byli. Promoce, svatby, pohřby. A představte si chvíle, kdy sedíte a doufáte, že už to brzo skončí. My vybíráme tyto části a pak je změníme, převrátíme, a když k tomu přidáte 10 nových nositelů Ig Nobelovy ceny, pár skutečných nobelistů, operu, kterou jsme sami napsali, a 1200 lidí v hledišti, kteří házejí vlaštovky, možná si to už dovedete trochu představit.
Můžete mi říct něco o té ceně samotné? Co je to Ig Nobelova cena a jaký to má všechno smysl?
Jakákoliv jiná cena, o které vím, míří k těm nejlepším. I Nobelova cena není pro ty nejlepší, není ani pro ty nejhorší. Zajímá nás jenom, jestli někdo udělal něco, co je vtipné a zároveň to provokuje k zamyšlení. Myslím, že to je unikátní kvalita a zasluhuje nějakou cenu.
Jak se dozvídáte o těch zajímavých studiích, které pak vybíráte?
Nejsou to jen studie a nejde jen o vědu. Může to být cokoliv, ale musí to mít vždycky tu kvalitu, rozesmát a donutit k zamyšlení. Pořád pátráme po nových typech. Nejčastěji se ale o kandidátech dozvíme od úplně cizích lidí. A když je ten typ nadějný, celou věc ověřujeme, protože chceme mít jistotu, že se to skutečně stalo a že to bude mít ten efekt na lidi. Rozesmát a donutit k zamyšlení.
A jak vybíráte vítěze?
Hádáme se. Hrozně moc se hádáme.
Pak tedy dojdete k nějaké shodě, kdo by měl vyhrát a v jaké kategorii?
Většinou ano, kategorie ale nejsou podstatné. Jsou tu sice nějaké kategorie, které se u nás každý rok opakují, ale občas musíme nějakou vymyslet. Zmiňoval jsem dnes na přednášce třeba kanadského vynálezce Troye Hurtubise. Ten celá léta strávil konstrukcí a testováním brnění a doufal, že v tom brnění jednou bude moci jít ven a strávit nějaký čas s medvědem grizzly. No, do jaké kategorie byste tohle zařadil? Měsíce jsme se hádali, kam tohle zařadit, a pak jsme vymysleli novou kategorii – bezpečnostní inženýrství.
I když je předávání těchto cen plné legrace, tak cílem asi není vítěz zesměšnit, je to tak?
Snažíme se co nejvíc, abychom nikoho nezesměšnili. Někteří vítězové cestují třeba přes půl světa. Chceme mít jistotu, že si to užijí a že s nimi bude zacházeno s respektem. I když udělali něco diskutabilního, zasluhují respekt, že jsou ochotni vystoupit veřejně a dokážou to celé vzít sportovně.